halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa sabti 2 bisha Janaayo sanadka 2015. idaacadda Saaki caalamka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo Harun Macruuf iyo Sahra Ciidla Nuur.
qodobada dhageystayaal idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah magaalada Baydhabo oo ay ka socoto diyaar garowga doorashada guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed.
saddexda gobol laba gobol xor waaye, anaga rasada laba hoos hadaana xorman yihiin, nin xor ayaa la rabaa, dhiig joojiye, xabad joojiye, dhaqaalaha dhex yaal nin soo saari karo oo dadka ka dharjin karo, waxna u qaban karo, waxna tari karaa, laakiin haddaan lacag doorano, lacagtu waxay naga dhamaanaysaa fiyudes maalmo kadacas, dhibkiina meesha noo yaalla.
waxaad sidoo kale dhegaystayaal aad dhegaysan doontaan wareysi ku saabsan heerkii xariga saxufiyiinta Soomaaliland oo la sheegayo inuu hoos u dhacay.
runtii wada shaqayn aanu ka yeelanay baxda garsoorka iyo xukuumaddan odhan kara ayaa koob ka ah. tusaale ahaan oo kale, laba qodob oo saxaafadda xeerka saxaafadda Soomaaliland jideynayo oo xukuumadda iyo saxaafaddu marka hore isku afgaran lahaayeen iyo garsoorkuba runtii baanu horumar ka sameynay iyo wadahadal, kuwaas oo ah in aan saxuufi la iska xili karin ilaa iyo maxkamad ay xukunta mooyaan, iyo arrin kaloo ah dacwadaha loo galo dee saxaafadda in qaab madaniya loo galo.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeeda Saaki caalamka. marka horese warkii caalamka.
wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegay in ciidamada gaaraya ilaa 250 askari oo ka socda dalka Itoobiya ay shalay gaareen magaaladaasi. ciidamada Itoobiya lageeyay magaalada Kismaayo ayaa qayb ka ahaan doona ku dhawaad 1000 askari oo bedeli doona ciidamadii ka socday waddanka Sierra Leone ee sanadkii hore horaantiisii ka baxay magaalada Kismaayo. ciidamada Sierra Leone ayaa Soomaaliya looga saaray xaalad la xiriirta cudurkii Ebola ee ka dilaacay waddankooda. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa VOA u sheegay in askarta Itoobiyaanka iman iyo gobolkaas ay qayb ka ahaan doonaan guluf isa soo taraya oo la sheegay in lagu qaadayo maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
qarax lala beegsaday caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul fiidnimadii Jimcihii ayay ku dhinteen hal qof, inta la og yahay 11 kalena ay ku dhaawacmeen. ururka Taliban ayaa markiiba sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi, waxaana sheegeen in mid ka mid a mintidiintooda oo isa soo miidaamiyey uu fuliyey. qaraxan ayaa lagu bartilmaamay saddex xaafad ka mid a magaaladaasi oo ay ku nool yihiin saraakiil ka tirsan maamulka Afghanistan, sidoo kalena ay ku yaalaan hoteelo. war qoraal ah oo xafiiska VOA ee magaalada Islaamabad uu u diray afhayeenka ururka Taliban Sabiixulle Mujaahid ayuu ku sheegay in waxaa weerar ismiidaamina oo lala beegsaday maqaayad ay leeyihiin dad ajaaniba. qoraalkana waxaa lagu sheegayaa in Taalibaanku ay khasaare u geysteen qaraxaasi ay ku geysteen, laakiin lama sheegeen tirada saxda ah. saadiq sadiiqi oo ah afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Afghanistan ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay goobtaasi joogeen, booliskuna ay baarayaan. waxaanu intaasi ku daray in qof la tuhunsan yahay la qabtay, laakiin faahfaahin lagama bixin.
ciidamada taabacsan dowladda Yemen ayaa sheegay inay dileen sargaal sare oo ka tirsan Al-Qaacida iyo laba nin oo kale oo la socotay. Cali Cabdurab bin Tala oo loo yaqaan Abu Anwar ayaa madax ka tirsan dalka Yemen ay sheegeen inuu madax ka ahaa maxkamada ay dhiseen kooxda Al-Qaacida oo ku taalay gobolka ugu weyn waddankaasi Xadramowt, kooxda Al-Qaacidana ay gacanta ku haysay. saraakiisha Yemen ayaa sheegay in kolonyo uu la socday Abu Anwar oo ku sii jeeday magaalada Koonfurta Cadan la weeraray. qalalaasaha Yemen ayaa sii horay sanadkii hore kadib markii maleeshiyada Xuutiyiintu ay qabsadeen magaalada caasimadda ee Sanca, ayna ku qasbeen dowladdii madaxweyne Cabdurabu Mansuur Haadi inuu baxsado dhinaca magaalada Cadan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. ciidamo tiradoodu gaaraysa 250 askari oo hordhac u ah ciidamo ka socda dalka Itoobiya ee qaybta ka howlgalka AMISOM ayaa la dhigay magaalada gobollada jabooyinka shalayto, waxaana la sheegay inay gaareen magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. warbixintaasi waxaa noo soo diray Khadar Maxamuud Xareed, waa kan Harun Macruuf waynu haya.
ciidamada Itoobiyaanka ee la dhigay magaalada Kismaayo ayaa qayb ka ah ciidamada AMISOM, waxaana la sheegay in ugu dambeyn tiradoodu ay gaari doonto ku dhowaad 1000 askari. ciidamadaasi ayaa waxaa la sheegay inay bedeli doonaan ciidamadii ka socday waddanka Sierra Leone ee qaybta ka ahaa AMISOM, sida ay ilo xogogaal u sheegeen idaacadda VOA. ciidamada Sierra Leone ee AMISOM ayaa Soomaaliya isaga baxay bishii Janaayo ee sanadkii hore sabab la xiriiray xaalad dhanka caafimaadka oo xilligaas ka jirtay dalka Sierra Leone. Wadankaasi waxa uu ka mid ahaa wadamada galbeedka Afrika ee uu ka jiray cudurka Ebola, kaas oo suurtagelin waayay in la isku bedbedelo ciidamadii ka joogay Soomaaliya. Dawladda Soomaaliya iyo Midowga Afrika ayaa xilligaas ku baaqay inaan ciidamo cusub laga keenin dalka Sierra Leone iyagoo ka cabsi qabay in cudurku uu soo tallaabo dhinaca Soomaaliya, waxayna ugu dambeyn ku qasabtay Midowga Afrika inay dalbadaan in la celiyo dhammaan ciidamada Sierra Leone. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa v o a u xaqiijiyey in 210 ka tirsan ciidamada Itoobiya ay soo gaadheen magaalada Kismaayo, isla markaana in badan oo ka mid a ciidankaasina waa saraakiisha hogaamin doonta ciidamada Itoobiya AMISOM ee magaalada Kismaayo joogi doona. Sidoo kalena mas-uuliyiinta maamulka ayaa intaasi ku daray in ciidamada Itoobiya iyo kuwa Kenya ay gacan siin doonaan ciidanka maamulka Jubbaland si ay dhowaan u qaadaan howlgallo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab ee maamusha degmooyinka Jilib, Jamaame, Xagar, Buu-aale iyo degaano kale, sida ay saraakiishu sheegeen. Ciidamada Itoobiyaanka ayaa lagu soo warramayaa inay fariisimo ka samaysteen garoonka diyaaradda ee magaalada Kismaayo, dekedda iyo weliba waqooyiga magaalada, halkaasi oo ay markii hore saldhig ciidan ku lahaayeen ciidamada Kenya iyo kuwa Sierra Leone. Sidoo kale warar aanu ka helnay ee la xogogaala waxay sheegayaan in dekedda Kismaayo uu ku soo xirtay markab sida gaadiid iyo hub ay leeyihiin ciidamada Itoobiyaanka ah ee ka howlgali doona deegaankaas. Dalka Soomaaliya waxaa jooga ciidamo AMISOM ah oo ka kala socda wadamada Uganda, Burundi, Jabuuti iyo Itoobiya. Ergeyga wakhtigiisu ka dhammaaday qaramada midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya Nick Kay ayaa dhowaan v o a u sheegay in dib u eegis lagu samayn doono howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya marka uu dhammaado sannadkan, waxaana uu ku baaqay in si weyn diiradda loo saaro dhammaystirka dhismaha ciidanka Soomaalida.
AMISOM and the African Union have no wish at all to be there forever.
Nick Kay waxa uu sheegay in Midowga Afrika iyo qaramada midoobay midkoodna aanu doonayn in AMISOM ay weligeed iska sii joogto Soomaaliya. Waxa uu sheegay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ogolaaday howlgalka AMISOM oo isugu jira militari iyo booliisba inay Soomaaliya ka sii howlgalaan ilaa dhammaadka sannadkan 2016, kadibna dib u eegis lagu samayn doono. Waxaase uu sheegay inuusan jirin waqti cayiman oo la dhihi karo AMISOM way ka baxaysaa Soomaaliya, laakiin ujeeddadu waxay tahay, ayuu yidhi, in markii ay awood dheeraada helaan ciidanka Soomaaliyaba ay isdhimaan tirada ciidanka AMISOM. Waxa iyagana ay weli su'aali ka taagan tahay ciidamada ka socda waddanka Burundi ee jooga Soomaaliya. Dalkaasi Burundi ayaa diiday howlgal nabad ilaalin ah oo ka socda Midowga Afrika oo waddankaasi ciidamo u diri lahaa xasaradaha ka jira dartood. Hase yeeshee weli cid iskuma soo qaadin xaaladda 50,000 ee askari ee ka socota waddankaasi ee ku sugan Soomaaliya. Ciidamada Itoobiya ayaa ka mid ah kuwa ugu badan ee AMISOM marka laga reebo Uganda. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe, oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada Addis Abeba ee dalka Itoobiya, ayaa halkaasi kula kulmay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Haylemariam Desalegn iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi Tedros Adhanom. Dhinaca kalena magaalada Kismaayo ayaa la filayaa in 10-ka bisha Janaayo uu ka furmo shirkii madasha wadatashiga qaranka Soomaalida, kaasi oo looga arrinsanayo hiigsiga doorashada sannadkan 2016.
Haruun Macruuf ayaa inala socodsiinaya warbixintaasi oo uu soo diray wariyaha v o eda Khadar Maxamuud. Xareed halkaad ka dhageysaneyseenna waa Washington.
Magaalada Baydhabo waxaa ka socota qabanqaabada doorashada guddoomiyaha baarlamaanka maamulka ku meelgaarka ee Koonfur Galbeed. Haddaba cidda isku soo sharaxday iyo faahfaahinta waxaa inoo haya wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Magaalada Baydhabo maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka socday qabanqaabada doorashada guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo guddoomiye ku-xigeenadiisa. Musharaxiin badan ayaa dadaal ugu jira qabashada xilalka guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa. Xilka guddoomiyaha baarlamaanka waxaa u taagan 2 musharax oo gobolka Shabeellada Hoose ka soo jeeda, kuwaasi oo kala ah Cali Xasan Cusmaan iyo Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maye. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad waxaa u taagan ilaa 3 musharax oo mid ka mid a ay dumar tahay, taasi oo lagu magacaabo Shukri Bashiir Haajir iyo Ibraahim Xasan Buule iyo Maxamed Nuur Maxamed. Musharaxiinta ayaa halkudhigyo iyo sawiro ay waxqabadkooda ku soo bandhigayaan. Waxaa lagu arkayaa faris magaalaha Baydhabo, meelaha dadka ay isugu yimaadaan, iyo gawaarida. Xildhibaanada Koonfur Galbeed ayaa kulamo gooni gooni ah waxay ku leeyihiin magaalada Baydhabo, taasi oo ay ugu arrinsanayaan cidda ku habboon in ay u doortaan xilka guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed. Xildhibaan Maryan Xasan Cusmaan oo ka mid ah xildhibaanada Koonfur Galbeed ayaa sheegtay in codkooda ay siinayaan cidda badbaadinaysa Koonfur Galbeed.
waxaa idinka xildhibaan
Cusmaan Macalin oo isaguna ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa isna sheegay inay xildhibaanada haystaan hal fursad oo ah cidda ay codkooda siinayaan.
Waa sabti soma iyo habeen dambo axadda ah yaa dadka wax rabo ay dad u baahan yihiin. Hadalkay isfaan u maqla maalin hal mar oo adiga aad wax u xilitid dhaqaale aad qaadatid iyo sharaftii iyo sumcaddii iyo karaamadii iyo dadnimadii iyo magacii baarlamaanteeriga ahaa oo tayaysan ayaa isgarab socda. Kii markaasi maslaxad iyo dan aan u aragno ha la qaato. Aniga maslaxad waxaan u arkaa magaca baarlamaan qaabka sharafta haddana noo dhisay in magac ahaan aan u jirno una shaqeyno ummadda naga dambaysana aan wax u qabano. Marka qof kasta mas-uuliyad baa saaran, kullukum mas-uul wa kullukum mas-uul an ra'yati ilaahi rasuulihi sallallahu alayhi wa sallam alayhi. Nin walba waa mas-uul, laakiin qof walba wuxuu mas-uul ku yahay wax kasta mas-uul ma ka tiibo. Waxa isla mar ahaantaas lagu raaciyo kuwaasa aakhiray adduunya labadaba lagu weydiina adduun kale kii kaa sareeya kugula xisaabta maayo. Aakhira haddaad dulmi ku samaysid ilaahay jalla wacalaa ku xisaabinaya. Ana kan ma samaynin, ana kan ma yeelin, ana sida maahayna ma jirto. Labada qofooda musharaxiinta ah waa laba qofooda baarlamaanka lagula jiro, waa laba walaalaheena ah, waa laba noo siman. Laakiin kala doorashaan leenahay aniga iyo nin aniga iga dad dhinac kasta iga sareeya aniga waa rabitaanaan leeyahay meel waa soo sharxi karaa wax shitaan ma laha. Muwaadinna waa ahay, xaqna waa u leeyahay. Laakiin markaan isoo sharxo qasab maaha inaa idoolata adiga. Waa danta inaad fiirisaa tan sacaddaas taalaha qiimayn billaahi caleyk sacaddaasay kaa tagaysaa.
Duhurnimada maanta ayaa la filayaa dhammaan musharixiinta inay khudbada ka horjeediyaan xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya hortooda, iyadoo maalinta beritan la filayo xildhibaanada inay u dareeraan doorashada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenadiisa maamulka Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Washington ayaad nagala socota dhageystayaasha VOA-da. Waxaan xusuusinaynaa in website-ka voasomali.com ay ka heli karaan barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay sanadka cusub. Barnaamijkan waxaa ka qayb galaya oo heese kala duwan soo bandhigay qaar ka mid ah fanaaniinta Soomaalida ee gobolka Minnesota. Haddaba waxaan moogaanina in aad booqatid website-ka voasomali.com oo aad kaga bogan kartid heesahaasi iyo fanaaniinta Minnesota ee sanadka 2016 aanu ugu talagalay. Haatana hargeysa, ururka saxufiyiinta Somaliland ee Soolja ayaa soo saaray warbixin sanadeed ay kaga hadlayaan xaaladda saxufiyiinta Somaliland ee sanadkiina dhaafay, iyaga oo sheegay in 60% ay hoos u dhaceen heerka xadhigga saxufiyiinta ee xilliyadii hore aadka u sarreeyey. Wariyaha VOA-da Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixintan anadaada ee waxa warbixintaasi ka wareystay guddoomiyaha ururka saxufiyiinta Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto.
Cabdixakiin, dhibta ugu badan ee saxufiyiinta badan ka codaan waxay ahayd arrinta xadhigga. Runtii 2014 kiisaskii uu diiwaangashanaa Soolja, marka loo eego kiisaska sanadkan Soolja aanu la kulanay, 60% way ka yaryihiin. Taasi marka waxay muujinaysaa in door muhiima oo dee markaa saxaafaddu ay ka caban jirtay hoggaanka cusub ee Soolja iyo Soolja runtii iyo saxaafadda Soomaaliyeedba runtii ay gaareen.
Way maxaa keena markaana 60% waa tiro weyn weeyaan marka ama heer ahaan marka laga hadlayo dee tacdiida saxaafaddu inbada soo noqon jiray. Maxaa keenay inay dee xisaab yaraadaan markaa tilmaamayso? Maxaad adeegsateen samaysteen ka duwankii hore?
Runtii wada shaqeyn aanu ka yeelanay bahda garsoorka iyo xukuumaddan odhan kara ayaa kow ka ah. Tusaale ahaan oo kale, laba qodob oo saxaafadda xeerka saxaafadda Soomaaliland jideynayo oo xukuumadda iyo saxaafaddu marka hore isku afgaran lahaayeen iyo garsoorku baruntii baanu horumar ka sameynay iyo wadahadal, kuwaas oo ah in aan saxuufi la iska xiri karin ilaa iyo maxkamad ay xukunta mooyaan, iyo arrinka kaleoo ah dacwadaha loo galo dee saxaafadda in qaab madaniya loo galo. Runtii markaa ka hore wuu noo suurtagalay, kan dambe weli ilaa hadda sanadkan kiisi weli si rasmiya u yimid maxkamadaha ma jiro. Marka laga reebo kiiska wargeyska hubsad, runtii waxay raalintu ay gacanta ku haysan weyne. Marka labada arrimood oo horumar iyo wadahadal runtii laga gaaray baan isleeyahay waa kow waa u tahay. Mar labaadkana waxa weeye in soo jahan hoggaankaga cusub waxaanu ku dadaalay in xukuumaddu wixii cadashooyina runtii ay qabto dee Soolja ay soo mariso runtii kala hadasho. Markayna soo mariyaan runtii saxufiyiinta markaa laga cabanay waan la hadalaa, saxufiyiintuna runtii wayna ajiibeen. Taasina waxay tahay door labaad oo runtii aan soo lan karo waxyeelaysa xadhigga.
لكن inta badan de wada hadalka marka laga yimaado halka xadigu ka bilaabmi jiray ama alaabo ka dhacaabo wax weeyaan iyadoo la isboo geeyin baday in gudoomiye gobol ama gudoomiye degmo ama een mas'uul ciidan oo kale ama wasiir oo kale isagoo shakhsigiisa ay de in wax tawdo ama uu tabto oo kale salaana kale oo saxafiyinta sida ku xiro laakiin sam wixii ka dambeeyo marka ficilkeeda la gaaray laakiin number ahaan de xadigu wasiidiisa saw yahay een iyada taasi een halkeeda ma ugu tagteen misad ay xadigaasi halka inta badan ka sii ka yimaysay sideed baa taaginta
aan runtii sida aad sheegtay anigu ka duuleena in de maamulka ilaa hoos loo dhaadhiciyo oo de la ogeysiiyo de wada hadalka iyo de qodobada sharciga ah aanu runtii aan cuskanay waxa ay xukuumadda iyo garsoorku ku dadaalay runtii iyagoo oo wada fadhiya iyo saxaafadda oo wada fadhida in dhawaan kulan guud aanu qabanay runtii ugu dalal galay maadaama sanadka aan yaraadeen waxyaabaha aanu tusneyna ay ku qanceen in sanadka dambe hadduu lahayd haddii ilaa iyo maamuladii hoose lagu wargeliyay in waxyaabaha sharciga ah runtii saxaafadda de nidaamkeeda loo maro marka barasaabadii xeerilaalintii baahdi garsoorka iyo saxafiyinta oo wada jira ururka soo jooga amin runtii ba arintaa kulanka wadeesha waxaanu filayna hadii la yiraahdo maadaama anta 160 aanu leenahay waanu keenay in sanadkan 2016 runtii aanu ku talageli doono inaanu intaa ka sii hoosaysiino
laakiin gudoomiye kulankiina marka laga yimaado dad wada kulanteen ay imkaad carabaabtay in ka gadaal amaba kadib bad xariga waa sii dhacay imka barbaro ugu dambeysay ee dalaba wariyaha lagu xiray intaa kulankiina kadib in saxafiyinta kala duwanaada xariga wali wax sii socda iyo taasi ma ahayn waxda kulankiina kadib aanu wax jalaq loo sii aanay jirin laakiin xariga sii socda wali
runtii horta xariga iyo dhibaatooyinka saxaafaddu waa wehelbe u tahay runtii oo qofka marka wax lagu qoro kulliyeen saameyn ba ku yeelanaysaa oo waa laga yaabaa inuu deesii socdo laakiin marka loo eego Solskjaer oo kale hadaanu 2014-kii Solskjaer uu diiwaan gashanay 90-kii sinay dhaceen annaga sanadkan oo kale 2020-kiis baan u diiwaan gashan marka waxaan isleeyahay kulli de dhawaaqa imika dhacay iyo dadaalka ay dhinacyada ay khuseysaa runtii ay arinta kaga wada hadleen waxaan filayaa in ay dhamaan doonto midna waxaa loo baahanyahay in Cabdixakiin in deen la ogaado in qaladaadku de dhinac walba ka dhici karaan marka in dhinac walbaaba ka taxadiraan oo hadii dhinaca saxafiyinta laga cabanay qaladaad ka dhacay inay yareeyaan runtii oo ay wax ka qabtaan hadii dhinaca xukuumadda sida ahda shuruucdii inay dabaqaan ay tahayna in iyaguna shuruucda ay dabaqaan labada arrimood hadii la sahlo waxaan isla runtii dadaalka ah in hoos u dhaca tacadiyadu in badan ba yaraan doonaan hadii la haydaado
laakiin gudoomiye maana wali aan taagnayn imika tusaalahaan oo kale aan wargeyskii hadfo kale wali waa xidhan yahay oo dee muddo dheer buu xidhan yahay hay-ad ka mid ah hay-adaha warbaahinta Soomaaliland ba ka mid ahayd de kiisas wali in badan taxnaayo dee ilaa imika taagan maana jirin marka laga yimaado imika tan kuwa maxaad ugu halgali weyday
inde Solskjaer waxaan u taaganahay runtii aan u abuuranahay waxa weeyaan de inaan horumarno ilaalinta koobcino de daryeelka mihnada saxafada taas mar walba inaga go'aanta Solskjaer in aanu de meel kasto inay la gelis inaan difaacno oo de taageerno saxafinta Soomaaliland runtii marka horena waan uga hadalay imikana warbixinteeda waan kaga hadalay mar walba waxaan u taaganahay war dhibaatada saxafada runtii inta la yareyn karo hala yareeyo taas waxay sahleysaa marka runtii in dhibaatada qarankan ku imanaysa kaga imanaysa sumcad xumada dhinaca saxaafadda ka imanaysa ay runtii yaraato taas loo baahan runtii in la ogaado xukuumadda haddii tahay iyo haddii saxaafad tahay in la ogaado runtii waxyaabaha kale ee yariyay ee aan oran karo maanta halka ka xusi karo warbixinteeda runtii saadkan koobstay waxa kamid ah sanadkan gudihiisa inaanu tababarnay 515 saxaf oo dhammaan gobolada Soomaaliland ilaa heer degmo runtii aanu tababarka gaarsiinay
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Solskjaer Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto waxa uu waramayay wariyahayaga Cabdi Xakiin Maxamuud Shir waxa halkaad kala socoteena waa laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America haatan dhageystayaal waxaynu soo gaarnay xubinta ciyaaraha waxaan ka wareystay oo kala sheekaystay wariyahayaga Maxamuud Mascade
arna badmaa santahay wali waxa lagu jiraa toddobaadyada ciyaaraha badan la dheelayay wadanka Ingiriiska oo dibcaha la kala tirsanayay isla markaana kooxihii xilliga mashquulka badan dibcaha badan hela ay horyaalka hoggaaminayaan dibcan saddex kulan ayaa ugu muhiimsan kulamada maanta la ciyaarayo kulanka hore West Ham United ayaa garoonkeeda Actonburg waxay ku soo dhaweeyneysaa Liverpool oo iyadu ah koox maalmahan aad moodaba inay guuldarrooyinkii xogaa ka soo yara kabsanaysay oo guul ay helaysay sidoo kale waxaa ciyaaraya kooxda Watford oo iyadu kooxaha la yaabka sanadka kamida oo Manchester City ayaa u imaanaysa oo guriga Watford ayaa lagu wada ciyaaraya Arsenal oo horyaalka dalka Ingiriiska ee Leicester wada hogaminayaana Newcastle United ayaa u imaanaysa Leicester oo iyaduna horyaalka sidaas aan sheegay Arsenal meel la joogta AFC Bournemouth oo iyadu koox awood muujinaysa maalmahan ayaa iyaduna isku dhici doona
kooxa kale ciyaarahooda sida weyn loo filayay gana waxaa kamid ah Manchester United iyo Chelsea bal iyaga maxay yee la ciyaarayaan
aad iyo aad Manchester United oo kale waxa ay fudud isgelinayaan kooxda Swansea ee Norwich City iyaduna Southampton ayaa u man doonta ee kooxda Sunderland iyaduna Aston Villa ayay la ciyaaraysaa Crystal Palace ayay bishu marka ay tahay saddexda waa maalinta bari ah waxay wada ciyaari doonaan Chelsea oo Carabka ku dhifatay waana dugtoho Haruno labadaasi kooxood waa laba kooxood oo London ka wada dhisan guriga Crystal Palace ayaa lagu ciyaaraya lugtii hore amaba horyaalka wareegii hore Chelsea gurigeeda lagaga soo badiyay xilliga Mourinho uu joogay marka waxaan u maleynayaa kulanka kulan adag inuu Chelsea u ahaan doono maadaama garoonka Crystal Palace lagu kulmayo sidoo kale Everton iyo Tottenham oo isaguna kulan adag isla maalintaas ay Crystal Palace Chelsea ciyaarayaan ayaguna fudays gelin doonaan oo dabcan ahaba kulanan filay inuu xiisa gaar ah leeyahay maadaama labada koox ay yihiin koox awoodooda isu dheelitiran tahay isla markaasina bunooni qurxoon wada ciyaaro oo badana aan gelin difaac ama markaasi bunooni turiya oo dheer aan ciyaarinay bunooni baska gaaban lagu yaqaano
aan Europe hadaan u gudubnay waxa lagu maqnaa xilli fasaxa ciyaarihii ma la isku soo laabanaya Talyaaniga iyo Spain
Talyaaniga wali la isku ma soo noqon laakiin Spain oo kale ee 30 bisha December waduun laba bari laga joogo ayaa la isku soo laabtay kulamo door ayaa dhicin oo Real Madrid baa badisay Real Sociedad ka badisay kooxdii kale Barcelona Real Betis bay ka badisay Valencia oo macallinkii Ingiriiska Gary Neville oo tayfala Real baydan hal iyo bar kaga badisay laakiin kulamada maanta dhacaya oo kulankii labaad sidii loo fasaxay uga soo laabteena waxa uu dhexmaraya kooxaha Espanyol iyo Barcelona oo dabcan laba kooxood oo isku magaalo ka dhisan isla markaana markastoo ay wada ciyaarayaan xafiltama Atletico Madrid Levante ay soo dhaweeyneysa halka Malagana ay Celta Vigo kala ciyaari doonto
Xamiid Mascade aad iyo aad buu mahadsan yahay oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi ciyaaraha iigana waramaya saaram xayna wixiga
waxa Haruna wani noo soo qabanaya fanaanadii Xawakeen iyo mid ka mid ah heesaheeda
Rani or fan, karo rabai.
kin codkeeda siintaasi aynu ku soo dhaafnay Haruna Bal dhinacii wararka ee maxaa ugu waweynaa inkasta oo aan jeclaan lahaa balan ka hormaro oo aan qadar yar oo kooban oo ogeysiisa aan dhageystayaasha la wadaago VOA-du waxa ay xusuusinaysaa dhageystayaasha in VOA-da website-keeda voasomali.com ay ka heli karaan barnaamijka raawon ugu talagalay sanadka cusub barnaamijkaasi waxa ka qayb galaya oo heesa kala duwan ku soo bandhigaya fanaaniinta Soomaalida ee Minnesota waana barnaamijkan ugu talagalay sanadka cusub ee 2016 hadaba ha moogaanina inaa booqataan bogga voasomali.com idinku halkaas kaga bogan kara barnaamijkaasi
mahadsan sahra hadii aan eegno dhinaca qodobadii warka caalamka ugu doorka roonaana ciidamo ka socda waddanka Ethiopia tirada la sheegay dhanta ay 250 askari ayaa la geeyay shalay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ciidamada Ethiopianka ayaa la sheegay inay qayb ka yihiin ciidamo gaaray 1000 askari oo ka socda waddankaasi oo bedeli doona ciidamadii waddanka Sierra Leone ee ka hawlgal jiray gobolkaasi qaybna ka ahaa hawlgalka midowga Afrika ee AMISOM ee waddanka Soomaaliya mas'uuliyiinta maamulka Jubaland ayaa VOA u sheegay in ciidamadaasi la dejiyay xiriyo ay ku lahaayeen ciidamada Kenya iyo kuwa Sierra Leone duleedka magaalada Kismaayo sidoo kale waxaa la sheegay in dekedda magaalada Kismaayo uu ku soo xirtay markab sida aan dhahay qalabkii iyo hubkii ay isticmaali lahaayeen ciidamadaasi ka socda waddanka Ethiopia qaybta ka ahanaya AMISOM sidoo kale wararku waxay sheegeen ciidamadaas kuwa Kenya iyo waliba kuwa Jubaland ay iska kaashan doonaan guluf la sheegay in lagu qaadi doono saldhigyada ururka Al-Shabaab uu ku leeyahay magaalooyinka Jamaame, Jilib, Xagar, Buu-Aale iyo waliba deegaanno kale dhinaca dalka Yemenna ciidamada taabacsan dowladda ayaa waxay sheegeen inay dileen sargaal sare oo ka tirsan Al-Qaacida Ali Abed Al-Rab Bintala oo loo yaqaana Abu Anwar ayaa la sheegay inuu madax ka ahaa maxkamada ay dhiseen kooxda Al-Qaacida gobolka Hadramaut ee ugu weyn waddankaasi oo ay gacanta ku hayaan kooxda lagu magacaabo Al-Qaacida gacanka Carabta. Saraakiisha Yemen waxay sheegeen in kolonyo uu la socday Abu Anwar oo ku sii jeeday magaalada Koonfurta ee Cadan la bartilmaameedsaday. Qalalaasaha Yemen ayaa si horey sanadkii 2014 markaasi oo xuutiyiintu ay qabteen magaalada Sancaa ka qabsadeen ciidamada dawladda madaxweynihii waddankaasi iyo ciidankiisina loo riixay dhinaca Koonfurta iyo magaalada Cadan warkina waa naga inta idaacaddii subaxnimo anigii iyo idla socodsiinay Saare Ciidan Nuurna waa naga intaas inta aan ku kulmi doono galabta 4:00 galabnimo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.